όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας που πενταχώρανε τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εν ημάς πάσης κυλίδος και σώσον αυτή της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία φορά πριν τις γιορτές. Θα διαβάσουμε κάποια κείμενα του Οσίου Πορφυρίου και μετά ένα κείμενο του Αγίου Ιάννου του Χρυσοστό, όμως συγκλονιστικό, το διαβάσαμε και άλλες φορές, το οποίο ταιριάζει για τη μέρα του Χριστουγέννου. Επέλεξα να διαβάσουμε κάποια κείμενα του Οσίου Πορφυρίου που φαίνεται να μην σας απασχολούν ιδιαίτερα, αλλά νομίζω είναι σημαντικά. Μιλάει για την αγωγή των παιδιών, την αγωγή που δίνουν οι γονείς στα παιδιά. Και νομίζω κάποτε θα γίνετε και εσείς γονείς, πρώτο Θεός, κάποιοι είστε παιδιά, αλλά δεν το σημαντικό αυτό είναι ότι μεταφέρει ένα ήθος Όσιος Πορφύριος και το οποίο είναι πολύ διαφωτιστικό για τη ζωή μας. Λοιπόν, εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την παρότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακοντήσει τα παιδιά στην χάρη. Θα εξακοντήσει στα παιδιά την χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Αυτό φαίνεται ότι μιλάει μόνο για τους γονείς προς τα παιδιά, αλλά νομίζουμε, πιστεύουμε πως αυτό είναι σε όλες μας τις σχέσεις. Ας το πάρουμε ένα-ένα για να καταλάβουμε. Εκείνο λέει που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή του γονείου μέσα στο σπίτι. Θέλει να πει ότι αυτό που δίδει μια αγωγή στα παιδιά, εμείς μπορούμε να το προβάλλουμε στη ζωή μας, στις σχέσεις μας. Αν θέλουμε να μεταδώσουμε μια αγωγή, ένα ήθος στους γύρω μας, δεν υπόθεση τόσο συμβουλών, κουβέντας, όσο λέει τι λέει, η ζωή του γονέου μέσα στο σπίτι, όσο η ζωή η δική μας, το παράδειγμά μας, η στάση ζωής μας. Όταν λείπει αυτό, δηλαδή δεν έχουμε ανάλογο ήθος εμείς, δεν έχουμε ανάλογη στάση ζωής, δεν μεταδίδουμε ως μην πνευματική, δεν μεταδίδουμε χάριν Θεού, δεν μπορούμε να επιδράσουμε στο περιβάλλον μας. Και όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, προσπαθούμε με τα λόγια και με τα επιχειρήματα. Θα δούμε και τη δική μας ζωή, την προσωπική, να πάσχει από αυτό. Να μην έχουμε βιώματα και να έχουμε μόνο λόγια και ξυπνάδες. Να υπερλειτουργεί ο νους, χωρίς να ανταποκρίνεται η καρδιά όμως αυτά που λέμε. Να υπάρχει ένας διχασμός των λόγων μας με τα βιώματά μας. Αυτό είναι η καταδίκη μας, αυτό είναι σκότωμα για μας τους ιδίους, αλλά και ταυτόχρονα δεν μπορεί να επιδράσει στο περιβάλλον ή μάλλον μπορεί μόνο σύγχυση να επιφέρει. Γι' αυτό, εάν θέλουμε πραγματικά να λιωθεί το περιβάλλον μας οι άνθρωποι, αυτό ξεκινά από εμάς, στο βαθμό που εμείς γινόμαστε κάτι άλλο. Ανάλογα με την ποιότητα ζωής που έχουμε, που είναι και τα λόγια, που είναι και οι σκέψεις, που είναι τα βιώματα, που είναι η στάση γενικότερη της ζωής μας, αυτό μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον. Δηλαδή δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Στον άλλο δεν δίνουμε λόγια, αλλά αυτό που είμαστε. Και αν αυτό που είμαστε απέχει από τα λόγια, τότε αυτό φέρνει μπέρδεμα. Ε, λοιπόν, εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή του γονέου μέσα στο σπίτι. Η ζωή μας είναι πρώτα που μαρτυρεί, που δίνει μία αίσθηση, μεταδίδει μία εμπειρία, δημιουργεί ένα ήθος, ένα κλίμα. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Χωρίς λοιπόν αυτό το βίωμα δεν βγαίνει τίποτα. Να δοθούν στην αγάπη του Θεού, δηλαδή να είναι μέριμνα τους πρότιστη ο Θεός. Κέντρο τους να είναι ο Θεός και σε μας. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Εάν έχουμε πραγματικά κέντρο μας στον Θεό, όχι με το μυαλό μας μόνο, αλλά στην πράξη μας, η ζωή μας να ρυθμίζεται, να κατευθύνεται, να κρίνεται, να ορίζεται από αυτήν την αναφορά, από το πρόσωπο του Θεού και από αυτήν την προσωπική σχέση μαζί Του, τότε έχουμε άλλη ενέργεια μέσα μας, άλλη κατάσταση. Και αυτή η ενέργεια και αυτή η κατάσταση μπορεί να επιδράσει. Πρέπει να γίνουν οι Άγιοι κοντά στα παιδιά με την παρότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους, οι γονείς. Λέει να γίνουν Άγιοι κοντά στα παιδιά με την παρότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Παρότητα, υπομονή και αγάπη, η οποία δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός που προσπαθώ απλώς να συμπιέσω τον εαυτό μου να μην βγει ο αρνητικός μου εαυτός, αλλά η παρότητα, η υπομονή και η αγάπη, αυτά που είναι δώρα του Θεού, είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος και βγαίνουν αβίαστα, χωρίς καταπίεση. Αυτή η υπομονή που λέει εδώ, η αγάπη και η παρότητα, είναι η φυσική λειτουργία, η αυτονόητη λειτουργία του ανθρώπου που έχει σχέση πραγματικά με τον Θεό. Δεν είναι δηλαδή μία προσπάθεια να καταπιέσω τις αντιδράσεις μου και να βγάλω ένα τέτοιο εαυτό, δηλαδή αυτό να το δούμε πιο καθαρά. Λέμε ότι οφείλουμε να έχουμε αυτές τις αρετές, ας πούμε εδώ, την παραότητα, την υπομονή και την αγάπη. Δεν την ξεχωρίζουμε από τη σχέση μας με τον Θεό. Δεν είναι ένα κομμάτι ο Θεός που αν θέλουμε ασχολούμαστε και ένα κομμάτι είναι η ζωή μας αυτή που προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Δεν μιλούμε δηλαδή για μια μορφή αυτοβελτίωσης που μπορεί να έχουν κάποιοι φιλοσοφικές θεωρίες. Αλλά αυτά είναι δώρα του Θεού. Είναι καρπή τη σχέση μας με τον Θεό. Προηγείται συνεπώς το να οικοδομήσουμε σχέση με τον Θεό. Προηγείται να βιώσουμε την αγάπη του Θεού. Αγαπούμε τον Θεό γιατί πρώτα Αυτός μας αγάπησε. Να δώσουμε την καρδιά μας στον Θεό, να την ελεήσει ο Θεός, να τη γεμίσει από το δώρο του, από την αγάπη Του, και όταν έχουμε αυτή την εμπειρία της αγάπης, τότε έχουμε και αυτούς τους καρπούς της αρετής. Γι' αυτό βγαίνουν αβίαστα, χωρίς καταπίεση. Να βάζουμε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Τι ωραίο πράγμα, ποιο είναι το ωραίο πράγμα εδώ? Η νέα διάθεση και ο ενθουσιασμός είναι στοιχεία που λείπουν από τη ζωή μας. Ζούμε σε κατάσταση ανίας. Αυτό που μπορεί να ονομάζει ο πατέρας μας ακιδεία. Μια ανορεξία, μια τεμπελιά, μια διαθεσία. Δεν έχουμε κάτι καινούριο μέσα μας. Δεν υπάρχει ενθουσιασμός, δεν υπάρχει έκπληξη. Δεν υπάρχει το καινούριο. Γιατί το πνευματικό είναι πάντα νέο, πάντα καινούριο. Μας ανανεώνει. Να βάζουμε λοιπόν αυτό, και είναι ένδειξη αυτό πραγματικά του ανθρώπου που είναι σε εγρήγορση. Όταν νιώθουμε κουρασμένοι, όταν νιώθουμε να μας καταβάλει μια ανία, μια διαθεσία, αυτό είναι πτώση, είναι κατάσταση αμαρτίας, είναι απουσία Θεού. Και η χαρά που θα τους έλθει η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφτεί θα εξακοντήσει στα παιδιά την χάρη. Αυτό λοιπόν που θα εισπράξουν οι γονείς, αυτό, αυτή η κατάσταση δηλαδή πνευματική, οδηγεί, εξακοντίζει λέει το ήρα που το λέει, στα παιδιά την χάρη, φέρνει την χάρη του Θεού. Λέει για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς, με την έννοια ότι διαμορφώνουν οι γονείς έναν τρόπο σκέψης, μία στάση ζωής. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Οι συμβουλές, η πειθαρχία και η αυστηρότητα είναι ο εαυτός μας. Είναι ανθρώπινη προσπάθεια, στα οποία κρύβεται η αγωνία μας, κρύβεται ο άγχος μας, κρύβεται η ψευδαίσθηση ότι αν εμείς δεν επέμβουμε, δεν θα σωθεί το παιδί μας. Που στην ουσία νομίζει πως εμείς είμαστε οι θεοί, οι προστάτες του παιδιού. Και λέει δεν τα σώζουν αυτά, ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Γιατί πολλές φορές οι συμβουλές βγάζουν ένταση, βγάζουν αδιακρισία, βγάζουν το δικό μας πάθος, τη δική μας δυσκολία. Ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν το παιδί το ίδιο δεν συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα, δεν ενεργοποιηθεί το φιλότιμό του, δεν βιώσει κάτι, δεν μπορεί να το βοηθήσει η αυστηρότητα ούτε η πειθαρχία. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Πολλές φορές καταλαβαίνει κάτι το μυαλό μας, το βλέπουμε, το αναλύουμε, γιατί μπορεί να είμαστε και λίγο έξυπνοι, εύστροφοι, και αμέσως παίρνουμε θέση. Αυτή η βίαση να πάρουμε μια θέση που φαίνεται καλή στο μυαλό μας, μπορεί να μην είναι αυτό που είναι ωφέλιμο για τον άλλον. Μπορεί να μην είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Λόγος του Θεού ή το πνευματικό γεγονός δεν είναι υπόθεση ευστροφίας του νου, αλλά εσωτερικής διακρίσεως που γεννάται από μια καρδιά που έμαθε να προσεύχεται, να αγαπά τον Θεό και να αφήνεται στον Θεό. Κριτήριο της ζωής μας δεν είναι τι φαίνεται σε εμάς καλό, σωστό, αλλά είναι ο λόγος του Κυρίου μας, είναι ο Ευαγγελικός Λόγος. Ο Ευαγγελικός Λόγος στην πράξη. Και για να το διακρίνουμε πώς λειτουργεί στην πράξη πολλές φορές, χρειάζεται εσωτερική κατάσταση προσευχής, σιωπή, και έμπνευση από τον Θεό. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούμε αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Αυτό δηλαδή που φαίνεται ταλαιπωρία είναι και ευλογία. Γιατί όταν εμείς δεν είμαστε ενεργοποιημένοι, είμαστε βολεμένοι, νομίζουμε πως τα πράγματα όλα είναι τακτοποιημένα και ζούμε στη φαντασίωσή μας, έρχονται τα παιδιά να μας ταλαιπωρούν. Έρχονται οι πειρασμοί να μας δοκιμάσουν, έρχονται οι δυσκολίες να μας κεντήσουν, να μας πληγώσουν, να μας αφυπνίσουν. Και αρχίζει τότε ο άνθρωπος να επανατοποθετείται, να βλέπει μέσα του τι γίνεται, να μπαίνει σε μια διαρκή αναζήτηση, σε μια διαρκή αμφισβήτηση, αμφισβήτηση, καλή αμφισβήτηση του εαυτού του. Τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων τους συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν την πρόοδο. Όταν βλέπεις ένα αρνητικό κλίμα μέσα σου, μία ένταση στο περιβάλλον σου, δεν έχεις κουράγιο να προχωρήσεις. Και όταν μάλιστα τα μηνύματα είναι αντιφατικά, μπορεί ο μπαμπάς να σε χαϊδεύει και η μάνα να σε περιφρονεί, ή το αντίστροφο, και μέσα τους, και μεταξύ τους να μην τα βρίσκουν. Τι θα εισπράξει το παιδί, τι εντύπωση θα πάρει για την σχέση του ζευγαριού και τι οικογένεια θα κάνει αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής και η ψυχή σου κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να κρεμιστεί. Να σας πω δύο παραδείγματα. Είχαν έλθει δύο κοπελίτσες σε μένα, ναι, και μία είχε κάτι πολύ άσχημα βιώματα και με ρωτούσανε πού οφείλονται και τους είπα είναι από το σπίτι, από τους γονείς σας. Και όπως την έβλεπα, εντός εγώ το έβλεπα, έβλεπε κάτι άλλο όσιος, Την μία λέω, εσύ από τη μητέρα σου έχεις τα κληρονομικά αυτά. Κι όμως λέει, οι γονείς μας είναι τόσο τέλειοι άνθρωποι. Είναι χριστιανοί, εξομολογούνται, μεταλαμβάνουν. Πού μπορεί να πει κανείς, ζήσαμε μέσα στη θρησκεία. Εκτός αν φταίει η θρησκεία, απαντάει εκείνη. Τους λέω, τίποτα δεν πιστεύω από αυτά που λέτε. Εγώ ένα μόνο βλέπω. Οι γονείς σας δεν τη ζούνε τη χαρά του Χριστού. Πάνω σε αυτό η άλλη είπε, άκουσε Μαρία, καλά λέει ο παππούλης. Έχει δίκιο. Οι γονείς μας πάνε στον πνευματικό, στην εξομολόγηση, στη Θεία Μετάληψη. Ναι, αλλά είχαμε ποτέ ειρήνη στο σπίτι. Ο πατέρας συνεχώς γκρίνιαζε με τη μητέρα μας. Διαρκώς πότε ο ένας δεν έτρωγε και πότε ο άλλος δεν ήθελε να πάνε κάπου μαζί. Έχει δίκιο λοιπόν ο παππούλης. Πώς γίνεται αυτό, να έχουν πνευματική ζωή και να γίνονται αυτά? Μόνο έτσι γίνεται. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή σήμερα τι κάνουμε, και ιδίως στα ζευγάρια, κάνουν όλα τα πνευματικά, αλλά δεν θέλουν να θυγεί ο εγωισμός τους. Ο καθένας. Ο καθένας υποστηρίζει το δίκαιό του, τη συνήθειά του. Θέλει να υπηρετείται η ανάγκη του. Δεν βγαίνει άνθρωπος από τον εαυτό του. Και η πνευματική ζωή είναι σε λάθος βάση. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο λόγος της πνευματικής ζωής. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση που υπάρχει, αυτή η κρίνια, αυτή η αντίδραση, αυτός ο θυμός, δημιουργεί μία σύγχυση στη συνείδηση των παιδιών. Και λες, μα η πίστη στον Χριστό, δεν λένε ότι ο Χριστός είναι αγάπη? Δεν λένε ότι αν είσαι κοντά στον Χριστό είσαι ευλογημένος? Πώς γίνονται οι γονείς μου να μην το καταλαβαίνουν αυτό? Και μόνο σαν εμπειρία φέρνει ένα διχασμό, φέρνει μία ένταση. Δηλαδή, πάτερ μου, επειδή με τις εκκλησίες κάνω ότι θέλει ο άντρας μου, ότι θέλει η γυναίκα μου. Δεν είναι άσπρα ή μαύρα τα πράγματα. Αν είσαι πραγματικά του Θεού, έχεις χαρά. Και αν είσαι χαρά, το πρόβλημα θα λυθεί κάποτε. Θα βρει τη λύση του. Η απουσία της χαράς, που είναι απουσία Θεού, μας γεννά την ανάγκη να διεκδικήσουμε μια δικαίωση. Μας διεκδικεί την ανάγκη να γίνει για μας Θεός ο σύντροφός μας και να μας τροφοδοτεί την χαρά που χάνουμε από τον Θεό. Και όταν δεν το βλέπουμε αυτό, νιώθουμε αποτυχημένοι. Και αυτό φέρνει ένταση και φαγωμάρα. Ο καθένας μας, τέλος πάντων, έχουμε τη φαντασίωσή μας. Ναι, μεν θέλουμε τον Θεό, αλλά δεν θέλουμε να χάσουμε και τίποτα. Η έννοια του Σταυρού για μας είναι ρομαντισμός. Δεν είναι πραγματικό γεγονός. Να βγούμε από τον εαυτό μας. Δύσκολα προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα του άλλου. Θέλουν όλοι να προσαρμοστούν στα δεδομένα δικά μας. Και ο Θεός θέλουμε να προσαρμοστεί στις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις και αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Και όταν μιλούμε για αγάπη, ο καθένας εννοεί, μα φυσικά με αγαπάει, και φυσικά τον αγαπώ, γι' αυτό θα περάσω καλά. Δηλαδή αυτό που έχω στο μυαλό μου θα μου το εκπληρώσει. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Από τη στιγμή που κάποιος, για παράδειγμα, θέλει να μετέχει στα μυστήρια της εξομολογήσεώς μας, στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, όλα τα μυστήρια, ο πυρήνας σου, ο κεντρικός, είναι ο Σταυρός. Είναι η αγάπη μας δηλαδή προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Και επειδή νιώθουμε και πιστεύουμε πως αυτό είναι ζωή, είναι χαρά μας να βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο άθλημα στο όνομα του Χριστού να βγαίνεις από τον εαυτό σου για χάρη του άλλου και αυτό να σου δίνει χαρά. Όχι απλώς να βγαίνεις, να είναι η χαρά σου να βγαίνεις. Γιατί αν βγαίνεις θεωρώντας πως έκανες κάτι σπουδαίο και ο Θεός θα σε ανταμείψει για αυτή την άσκησή σου, ποτέ δεν θα ανταμειφθείς. Γιατί η ανταμοιβή είναι το ίδιο το γεγονός της εξόδου από τον εαυτό σου στο όνομα του Χριστού για χάρη του άλλου. Αν αυτό δεν σου δίνει χαρά, είναι γιατί δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις διάθεση αγάπης για τον άλλο. Και το καταπιέζεις από εδώ, καταπιέζεις από εκεί, νιώθεις παραπονημένος, νιώθεις αδικημένος και στο τέλος έκανα από μικρός, από μικρή αυτό που μου έλεγε εκκλησία, είμαι πάντα σαν κατηχητικά και τι κατάλαβα, νιώθω αδικημένος, περιφρονημένος, χαμένος και δυστυχής. Τα έκανες υπακούντας σε μια εντολή χωρίς να συνειδητοποιήσεις το λόγο αυτής της εντολής και χωρίς να καταλάβεις ότι η τήρηση αυτής της εντολής δεν είναι κόστος προσωπικό, είναι χαρά. Και γίνονται έτσι τα πράγματα αν γίνονται στο όνομα του Χριστού και αν υπάρχει διάθεση αγάπης. Δεν είδατε δύο ερωτευμένους? Κάνει τα πάντα ο ένας για τον άλλον με χαρά. Μα ξενυχτάει, μα τρέχει να εξυπηρετήσει, κάνει τα πάντα τον πρώτο καιρό. Κάνει τα πάντα, για ποιο λόγο? Δεν καταλαβαίνει κόστος? Όχι, μα είναι χαρά του, γιατί αγαπάει? Γιατί εμείς δεν κάνουμε, δεν αγαπάμε? Και αντί να ρωτήσουμε γιατί δεν αγαπάμε και πού να βρούμε την αγάπη, τρώμε ο ένας τον άλλο. Και τα παιδιά τι θα εισπράξουν? Τη φαγωμάρα. Δεν θα αποκτήσουν ένα ήθος αν βλέπουν τους γονείς ο ένας να αναπαύει τον άλλο, να βγαίνει από τον εαυτόν του, θα κάνουν και αυτό τα παιδιά μεταξύ τους. Αν δουν φαγωμάρα θα τρώγονται μεταξύ τους. Αυτό που βλέπουν θα κάνουν. Θα παπαγαλίσουν βιωματικά αυτό που βλέπουν. Και δεν μπορείς να λες ότι πάω στην εκκλησία, τηρώ τα μυστήρια, είμαι σε όλα εντάξει, και μπορείς ένας στριμμένος ως συνήθως χριστιανός. Στριμμένος δηλαδή, όλα να σου φταίνε. Από παντού βρίσκεις πρόβλημα. Γίνεσαι τόσο έξιμος που από το τι και το πιο όμορφο πράγμα το κάνεις πιο άσχημο. Από το πιο όμορφο πράγμα θα βρεις κάτι να το μολύνεις. Θα πεις, μα ναι, αλλά και αυτό είδες πώς έγινε. Το όλο το καλό δεν θα το δεις. Και να γκρινιάξεις. Να βγάζεις την αποτυχία σου. Να βγάλεις τη δυστυχία σου. Να βγάλεις την κακομοιριά σου. Ότι δεν έχεις χαρά μέσα σου. Γιατί απουσιάζει ο Χριστός. Μα ποιοι έχουμε τον Χριστό? Δεν τον έχει κανείς, αλλά και τον έχουμε. Από τη στιγμή που καταλαβαίνεις τα λάθη σου και ζητάς το έλεος του Θεού, ήδη είσαι μέσα στον Χριστό. Και συνεχίζει ο Όσιος Πορφύριος. Πώς το λένε τον πατέρα σου? Τι ρωτάω. Μου είπε. Πώς τη λένε τη μητέρα σου? Μου είπε. Λέω, με τη μητέρα σου δεν τα έχεις καθόλου καλά μέσα σου. Ακούστε με τώρα. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα, έβλεπα τον πατέρα, έβλεπα την ψυχή του. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα της μητέρας, έβλεπα τη μητέρα και έβλεπα πώς κοίταζε η κόρη τη μητέρα της. Κάποια άλλη μέρα ήρθε μια μητέρα με τη μια της την κόρη και με επισκέφτηκα. Ήταν στενοχωρημένη. Έκλαιγε με λυγμούς. Ένιωθε πολύ δυστυχισμένη. Τι έχεις, την ρωτάω. Είμαι απελπισμένη με τη μεγάλη μου κόρη, η οποία έδιωξε τον άντρα της από το σπίτι και μας παραπλανούσε λέγοντας πολλά ψέματα. Τι ψέματα, της λέω. Έδιωξε προπολού τον άντρα της, καλά του κάνει, από το σπίτι και δεν μας είπε τίποτα. Το καλά έκανε δικό μου. Την ρωτούσαμε από τηλέφωνο. Τι κάνει ο Στέλιος? Καλά μας απαντούσε. Αυτή τη στιγμή πήγε να πάρει εφημερίδα. Κάθε φορά έβρισκε κάποια πρόφαση ώστε να μην υποψιαστούμε τίποτα. Αυτό κράτησε 2 χρόνια. Μας το έκρυβε που τον είχε διώξει. Προημερών το μάθαμε από τον ίδιο, που τυχαία τον συναντήσαμε. Φαντάζομαι ότι έπαθε γυναίκα. Της λέω λοιπόν, εσύ φταίς, εσύ και ο άντρας σου, και πιο πολύ εσύ. Εγώ, που αγαπούσα τόσο τα παιδιά μου, που δεν έβγαινα από την κουζίνα, καλύτερα να βγαίνεις, που δεν είχα προσωπική ζωή, καλύτερα να είχες, που τα οδηγούσα στον Θεό, δικά μου τα υπόλοιπα έτσι, που τα οδηγούσα στον Θεό και στην Εκκλησία, που τα συμβούλευα στο καλό, καλύτερα να μην τα συμβούλευες. Πώς φταίω εγώ? Απευθύνθηκα στην άλλη κόρη που ήταν παρούσα. Εσύ τι λες? Ναι, μαμά, έχει δίκιο ο παππούλης. Ποτέ μα ποτέ δεν φάγαμε γλυκό ψωμί από τα μαλώματα που κάνατε μια ζωή με τον μπαμπά. Βλέπεις πώς έχω δίκιο. Εσείς φταίτε, εσείς τα τραυματίζετε τα παιδιά. Δεν φταίνε εκείνα. Υφίστανται όμως τις συνέπειες. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Πόσο σημαντικό, αν θέλει κανείς να κάνει οικογένεια, το ξανασκεφτεί. Πρώτα να αποφασίσει ότι θα έχει μια καρδιά καλή, μια καρδιά θετική, μια καρδιά που θέλει να θυσιάζεται για τον άλλο και μετά σκάνει τι θέλει. Αν όμως έχει μια καρδιά που θέλει πριγκίπισσα Και ο άλλος ο μεγάλος εραστής που θα ευχαριστεί τη ζωή, που και που θα κάνουμε και ένα παιδάκι, αλλά θα ζει τη ζωή μας φαντασιακά, καλύτερα μην κάνει, ας έχει φιλενάδες ή φίλους. Μην καταστρέψει και παιδιά. Μην το πάρε τώρα, είπε ο Παπάς, είναι υπέρ των προγάμιων σχέσεων. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Ότι είναι σημαντικό κανείς να είναι συνειδητοποιημένος όταν κάνει κάτι και έτοιμος. Κάποιοι μένουν στο ράφι και δεν παντρεύονται. Για κάποιους λόγους. Όμως και ένας λόγος είναι εγωισμός. Ότι θέλουμε να βρούμε τέτοιο σύντροφο που να ικανοποιηθεί η φαντασίωσή μας. Ή στη χειρότερη να ικανοποιηθεί το περιβάλλον μας ότι βρήκαμε αυτό που θα μας πει μπράβο, πήρες βραβείο, τον καλύτερο πήρες. Δεν ψάχνουμε μέσα μας ποια είναι τα κριτήρια των επιλογών μας. Που μπορεί να έχουμε μια ναρκισιστική διαταραχή μέσα μας και περιμένοντας, φτάνουμε στα τόσα, 50, 50, 60, 40, ό,τι θέλετε, και τίποτα δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, γιατί είσαι καταραμένος? Όχι, δεν μπορείς να επιλέξεις, γιατί είσαι φαντασμένος. Ζεις σε φαντασιώσεις που φτιάχτηκαν από τη μικρή σου ηλικία. Η προϋπόθεση να βρει κανείς είναι να ξέρει να αγαπά. Που σημαίνει να είναι έτοιμος να χάσει. Αν ξεκινάς να κάνεις οικογένεια αγωνιώντας να βρεις το καλύτερο, να μην χάσεις τίποτα και είσαι ο κερδισμένος, δεν θα κάνεις ποτέ τίποτα. Αν είσαι έτοιμος να χάσεις για χάρη της αγάπης, κάποτε θα γίνει, θα βρεθεί κάτι. Η συμπεριφορά τους στη συνέχεια της ζωής τους, η σχέση με τους άλλους, έχουν άμεση εξάρτηση από τα βιώματα που φέρουν από τα παιδικά τους χρόνια. Μεγαλώνουν, μορφώνονται, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζουν. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Επί παραδείγματι σου συμβαίνει μια λεμαργία, να θέλεις να τρώεις. Πήρες, έφαγες, βλέπεις κάτι άλλο, το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και το άλλο. Αισθάνεσαι ότι πεινάεις, ότι άμα δεν φάεις σε πιάνει μια λιγούρα, μια τρέμουλα. Φοβάσαι ότι θα δυνατήσεις. Είναι κάτι ψυχολογικό που έχει εξήγηση. Μπορεί, ας πούμε, να μην εγνώριζες πατέρα, να μην εγνώριζες μητέρα, να είσαι αιστερημένος και πεινασμένος, φτωχός και αδύνατος. Και αυτό από πνευματικό γεγονός εκδηλώνεται αντανακλαστικό ως αδυναμία του σώματος. Και πολλά άλλα. Πάντως θα καταλάβατε αυτά, έτσι. Δεν πάμε παρακάτω σε άλλο θέμα. Η υπερπροστασία αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Ένα άλλο πάλι που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερπροστασία, δηλαδή η υπερβολική φροντίδα, η υπερβολική αγωνία και το άγχος των γονέων. Ακούστε ένα περιστατικό. Αυτό το κεφάλαιο που λέει ο Σιος είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κλασική περίπτωση ελληνικών οικογενειών. Οι ελληνικές μανάδες είναι εξπέρ σε αυτό. Είναι 40 όλες και σου λέει ο γιος μου λέει πόσο είναι, πριν ακούσω 15, 16, μου λέει 40. Πότε τρώει, τι δουλειά κάνει, τι θα κάνει στη ζωή του, τι κάνει το α, το γ. Και λες, είναι δυνατό? Αυτό είναι ερώτημα. Και αγχώνονται κιόλας. Οι άλλοι μπορεί να είναι 80 και λέει ο γιος μου είναι 50. Αυτός τώρα τι οικογένεια να κάνει? Θα θέλει μια γυναίκα σαν τη μάνα του. Και άντε μετά να αναλάβει ευθύνη. Είναι μεγάλη ιστορία στην πνευματική ζωή κανείς είναι υπεύθυνος, όριμος, να αναλαμβάνει την ευθύνη του, να παίρνει αποφάσεις, έστω ας κάνει και λάθος. Να έχει ευγένεια, να έχει αρχοντιά, να καταλαβαίνει τον άλλο. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ας πάρουμε έναν άντρα που η μανούλα του τούβαφε τα παπούτσια, του στείλε το κρεβάτι, του ετοίμαζε το πρωινό του και να ήταν 30-40 χρονών. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει ασκημένα τα αισθητήρια να αντιληφθεί την ανάγκη της γυναίκας του αύριο μεθαύριο ή των παιδιών του στη δουλειά, να είναι γρήγορος, να έχει εγρήγορος, είναι αδύνατο. Μετά δεν μπορούμε να μιλούμε για πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή από αυτά τα απλά ξεκινάει. Αν δεν μπορείς να βγεις από τον εαυτό σου. Μπορεί μια μάνα να μιλά για προσευχή. Έρχεται ο γιος στην εκκλησία, φέρνει τη λειτουργία της, αλλά τρέμουν τα χεράκια της από την αγωνία, θα γίνει ο γιος της? Τι σε νοιάζει ρε παιδάκι μου? Τέλειωσε ο ρόλος σου. Κάνε προσευχή σου και άστο. Και να ανακατεύεται Και άμα ανακατευτεί και ο γιος της βάλει stop, αυτή η γυναίκα ή, ξέρετε, αποσυμπτικά που τον παρέσυρε και μπήκε ανάμεσά μας, αν θα κοιμόταν και τρίσει το κράβο, μια χαρά το θα μάνα. Λοιπόν, ένα άλλο πάλι που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερπροστασία. Δηλαδή υπερβολική φροντίδα, υπερβολική αγωνία και το άγχος των γονέων. Ακούστε ένα περιστατικό. Ή να το πούμε και για τις γυναίκες. Η μάνα, η κλασική χριστιανή μάνα. Θα παντρευτεί, πάτερ, η κόρη μου, επιτέλους. Πλησιάζει τα 30, αρχίζω να φοβάμαι. 35 και τίποτα. Τι θα πει ο πώς θα προλάβει να κάνει παιδί. Και αρχίζει μετά η κοπέλα. 38, 39, 37, 36. Να έχει την πίστη της μαμάς, να πάει και σε εκκλησία, βλέπει και τη χαζούς χριστιανούς. Να περίμενε παντρευτεί, μετά να πιάνει αγωνία, αν θα μπορέσει να κάνει παιδί. Και παίρνουν και κάποια όρια να τα κρατάνε, πώς τα λένε αυτά, στην τράπεζα, να κρατήσει μήπως περάσει ηλικία και να προλάβει κανένα παιδί. Αυτή θα κάνει, θα βρει άντρα, σπερματοδότη ψάχνει να βρει. Να ικανοποιηθεί η ανάγκη της για μητρό, το έχει να κάνει σχέση. Μου έτυχε πολλές περιπτώσεις. Η αγωνία, και τότε η γυναίκα που κάποτε έψαχνε τον άντρα, τον αγαπημένο μέχρι 30, μέχρι 35, μετά βάζει τον υπολογιστή, τι θα μου τύχει, για να δούμε πόσο με παίρνει. Καλό και αυτό, ας προλάβουμε να κάνουμε κάτι. Και δεν ξέρει ποιο παντρεύτηκε. Γιατί την πιέζει και η μάνα. Και μόλις η γειτονιά έμαθε ότι η κόρη της, η κυρία Στάδη, παντρεύτηκε, είναι τρισευτυχισμένη επιτέλους. Κατάφερε η μάνα ή η κόρη μου το ποθούμενο. Αν κάνει και παιδί, είναι τρισευτυχισμένη. Γιατί γειτονιά. Μετά αρχίζουν τα ενδοοικογενειακά προβλήματα. Τις δυσκολίες με τον γαμπρό, με την ύφη, με τα παιδιά, άλλη γκρίνια μετά. Και στα 80 πάλι ασχολείται η μάνα με τα παιδιά της. Και επειδή είναι και του Θεού, πάει και στην Εκκλησία και προσεύχεται όχι για τη σχέση με τον Θεό, για τα παιδιά της. Μια μητέρα μου παραπονιόταν ότι το παιδί της 5 χρονών δεν υπάκουε. Της έλεγα «Εσύ φταίεις», αλλά δεν το καταλάβαινε. Κάποια φορά πήγαμε με τη μητέρα αυτή είναι έναν περίπατο στη θάλασσα με το αυτοκίνητό της. Είχε μαζί της και το παιδί. Σε λίγο μικρός ξέφυγε από το χέρι της και έτρεξε προς τη θάλασσα. Υπήρχε μάλιστα ένα σωρός από άμμο και από την πίσω πλευρά του απότομα πλωνόταν η θάλασσα. Η μητέρα αγχώθηκε. Ήταν έτοιμη, παράξενο, μάνα και αγχώνεται. Η μητέρα αγχώθηκε, ήταν έτοιμη να φωνάξει, να τρέξει, διότι είδε το μικρό της στην κορυφή του σωρού με απλωμένα τα χέρια να κάνει ισορροπία. Εγώ την καθησύχασα, της είπα και γύρισε την πλάτη προς το παιδί και λίγο λοξά παρακολουθούσα. Όταν ο μικρός απελπίστηκε να προκαλεί τη μητέρα του, καλά τι σε έκαμνε, για να την τρομάξει και να φωνάξει, γιατί θα σύνευε κάτι παράξενο να μην φωνάξει. Όπως συνήθως, σιγά σιγά κατέβηκε ήσυχος και μας επλησίασε. Αυτό ήταν. Τότε πήρε η μητέρα το μάθημα της σωστής αγωγής. Μια άλλη μητέρα, μα ξέρετε, όταν κυνηγάς το άλλο το μικρό, το πιτσιρικά, να κάνει αυτό που θέλεις. Και αρχίζει. Γκρίνια. Μετά, μόλις αρχίζει να κλαψουριστεί το παιδί, μετά από καμιά τιμωρία, και λυγίζει η μαμά, η καημένη στιγμή, πάει, το αγκαλιάζει μετά, ό,τι χειρότερο. Ό,τι, τι όρια θα βάλεις το παιδί σου. Ναι, με να το κάνει, ναι, φωνάξει, ναι, το χαστοκίζεις και χίλια δύο, ή να βάλεις μια τιμωρία, και μετά λιγώνεται η μανούλα, η καημένη, το παιδάκι της που είναι μικρό, τι έπαθε, αγκαλίτσες και φυλάκια μετά. Παρδαλά πράγματα. Μπορεί να πάρει αγωγή αυτό το παιδί. Δεν θα τρελαθεί όταν μεγαλώσει. Θα καταλάβει τι σημαίνει όρια, τι σημαίνει σωστό και λάθος. Τι αδυναμίες, τι φοβίες είναι αυτά τα πράγματα. Μια άλλη μητέρα παραπονιόταν για το μοναχογιό της. Ότι δεν έτρωγε όλα τα φαγητά και κυρίως το γιαούρτι. Ο μικρός θα ήταν περίπου 3 χρόνων και την επέδευε τη μάνα καθημερινά. Της λέγω, θα κάνεις το εξής. Θα διάσεις το ψυγείο από όλα τα τρόφιμα. Θα το γεμίσεις με ορισμένη ποσότητα γιαούρτι. Θα ταλαιπωρηθείτε και οι γονείς για μερικές ημέρες. Ήλθε η ώρα του φαγητού. Θα δώσεις τον Πέτρο γιαούρτι, τον Πετράκι. Δεν θα το φάει. Το βράδυ το ίδιο, την άλλη μέρα το ίδιο. Μετά θα πεινάσει και θα δοκιμάσει. Θα κλάψει, θα φωνάξει, θα τα υποστείτε. Μετά θα το φάει ευχαρίστως. Ποια μάνα θα το κάνει αυτό σήμερα? Και αν πάθει τίποτα το παιδάκι μου? Και αν υποθύμεις το παιδάκι μου? Αυτό όμως είναι αγωγή. Ένα είδος ασκητικής αγωγής που έχουμε ανάγκη όλοι. Αν θυμάσαι από μικρή σε αυτά τα όρια, πώς μπορείς να αγαπάς? Δεν γίνεται. Πώς μπορεί να κάνει σχέση? Και αυτό όχι στη μικρή ηλικία, καθημερινά, να κάνουμε κάποιους σωστούς περιορισμούς στον εαυτό μας. Αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας αυτά, θα τον ελέγξουμε στο λογισμό μας, στις επιθυμίες μας, στα δίκαιά μας? Θα δώσουμε χώρο στον άλλον? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ωραία τα φιλοσοφικά και γλυκανάλα τα λογάκια περί αγάπης και αγαπολογίες, αλλά δεν υπάρχει πράξη αυτή και δεν είμαστε ασκημένοι, συνειδητοποιημένοι σε αυτό, δεν γίνεται. Και ο καθένας ανάλογα θα χαίρεται τη ζωή του ή όχι. Έτσι συνέβη και έγινε το γιαούρτι το καλύτερο φαγητό για τον Πέτρο. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Και όμως πολλές μητέρες δεν τα καταφέρνουν και δίνουν πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, ποια παιδιά τους και τους γέρους τους. Δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Ενώ πρέπει να αφήνεις το παιδί μόνο του να διαφερθεί για την πρόοδο του. Τότε θα πετύχεις. Γιατί, να ρωτήσουμε κάτι απλό, από την εμπειρία σας. Πόσες μανάδες επιτρέπουν στα παιδιά τους που είναι δημοτικό να στρώσει το κρεβάτι μόνοι τους? Πόσες μανάδες μαθαίνουν στα παιδιά τους να έχουν καθαρά τα παπούτσια τους και να τα βάφουν? Να τους βάλω σε ένα πρόγραμμα, απλά πραγματάκια. Ποιες μανάδες μαθαίνουν τα παιδιά τους και τα αγόρια, όχι με τα κορίτσια, να σκουπίζουν λίγο το σπίτι, τους συμμαζεύουν. Εδώ τους τρέχουν το φαγητό στο στόμα και αν διάβασε ή δεν διάβασε. Αυτά τα πράγματα τα μάθουν, θα είναι όριμοι. Θα μπορούν να σεβαστούν και την καρδιά τους. Θα σεβαστούν και τις σχέσεις τους και θα εκτιμούν και τον κόπο των άλλων. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά εμείς μάθαμε την έννοια της αγάπης προς τα παιδιά με το να κάνουμε όλα τα χατηράκια τους. Που δεν είναι ανάγκη των παιδιών, είναι ανάγκη των γονέων. Γιατί αλλιώς θα πονέσουν τα παιδάκια οι γονείς. Ότι πληγώθηκε το παιδάκι τους και δεν αντέχουν το βλέπω να κλαίει, να δυστυχεί, να πονάει, να ταλαιπωρείται. Είναι αδυναμία των γονιών αυτή, όχι των παιδιών. Γιατί πιο πολύ τρέφονται οι γονείς από την αποδοχή των γονιών παρά το αντίθετο. Από την αποδοχή των παιδιών παρά το αντίθετο. Ενώ πρέπει να αφήνεις το παιδί μόνο του να διαφερθεί για την πρόοδο του, τότε θα πετύχεις. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν, αποκτούν οθρότητα, μαλθακότητα και συνεχώς αποτυχάνουν στη ζωή. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας που αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Πριν από λίγες μέρες ήρθε απελπισμένη μια μητέρα για τις συνεχείς αποτυχίες του γιού της στις εισιτήριες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Άριστος μαθητής στο δημοτικό, άριστος στο γυμνάσιο, άριστος στο λύκειο. Στη συνέχεια αποτυχίες, αδιαφορία του παιδιού, αντιδράσεις περίεργες. «Εσύ φταίεις», της λέω της μάνας, «και είσαι και μορφωμένη». Τι θα έκανε το παιδί? Πίεση, πίεση, πίεση όλα τα χρόνια να είναι σε πρώτος, να μην μας ντροπιάσεις, να γίνεις μεγάλος στην κοινωνία. Τώρα εκλώτσισε, δεν θέλει τίποτα. Να σταματήσει αυτή την καταπίεση και την υπερπροστασία και θα δεις που το παιδί σου θα ισορροπήσει. Τότε θα προχωρήσει, όταν το αφήσεις ελεύθερο. Αλλά το να αφήσεις ελεύθερο έχεις τον φόβο και αν αποτύχει, και αποτυχία θα θεωρηθείς ότι είναι δική σου αποτυχία. Και θα νιώθεις ότι προσβάλλεται ο δικός σου εγωισμός. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτά?
Συνέβη απουσία χαράς, συνέβη απουσία θέλης. Πώς όμως συνηθαίνεται η χαρά που το προσωπικό σταυρό της χωράει ο καθένας μας?
Να υπάρχει χαρά και σταυρός. Άντετε. Εδώ σε θέλω. Δεν είναι μαθηματικά, κύριε μαθηματικέ. Είναι και αυτό. Ναι. Συγγνώμη. Πώς γίνεται, αυτό είναι το παράξενο. Να υπάρχει και σταυρός, να υπάρχει και χαρά. Αυτό είναι άνωθεν. Όχι, δεν είναι στο χέρι της λογικής σου να το καταλάβεις. Άνωθεν το βιώνεις και άνωθεν το λαμβάνεις και η ύπαρξή σου όλη το γεύεται. Κανείς άλλος? Λοιπόν, να διαβάσουμε τώρα ένα κείμενο του Αγίου του Χρυσοστόμου. μια και έρχονται τα Χριστούγεννα, που μιλάει για την ενανθρώπιση του Κυρίου. Αλλά όμως, όπως έλεγα προηγουμένως, ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επεθύμησε πόρνη. Πόρνη επεθύμησε ο Θεός, ναι πόρνη, εννοώ τη δική μας φύση. Εδώ το κείμενο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου δείχνει, φανερώνει το πρόσωπο του Θεού, την διάθεσή Του προς τον άνθρωπο. Και αυτό μας δίνει ελπίδα, μας δίνει θάρρος, διαμορφώνει ένα ήθος μέσα μας το πώς να αισθανόμαστε τον Θεό, να καταλαβαίνουμε πώς μας βλέπει ο Θεός και τι κάνει για μας, για να Τον εμπιστευτούμε, για να αφήσουμε την καρδιά μας στα χέρια Του, για να Το ζητήσουμε. Ενώ τη δική μας φύση. Πόρνη επιθυμούσε ο Θεός και ο άνθρωπος βέβαια αν επιθυμήσει πόρνη καταδικάζεται. Ο Θεός όμως επιθυμεί πόρνη και πάρα πολύ. Ο άνθρωπος εξάλλου επιθυμεί την πόρνη για να γίνει πόρνος. Ενώ ο Θεός επιθυμεί πόρνη για να την καταστήσει παρθένο. Καταρχήν οι πατέρες μας μέσα από την καθαρότητα της καρδιάς τους και τη ζωντανή σχέση με τον Θεό δεν είχαν αυτά τα συμβατικά εμείς τι λέξεις χρησιμοποιεί και πώς τα λέει. Είχα μια ελευθερία που ήταν η ελευθερία του Θεού. Γιατί είχα μια καθαρότητα. Δεν κολλούσα στις λέξεις, αλλά μπαίνα στην ουσία των πραγμάτων και κάναν δυνατόν τον λόγο και μέσα από αυτή τη δύναμη του λόγου μας έκαναν εμφαντική την ενέργεια του Θεού, την ενέργεια την αγαπητική του Θεού. Και ο άνθρωπος βέβαια, ναι, ο άνθρωπος εξάλλου, ναι, και λέει ενώ ο Θεός επιθυμεί πόρνη για να την καταστήσει παρθένον. Δηλαδή επιθυμεί πόρνη για να αποκαταστήσει την υγεία της, την πνευματική. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού αλλά και της αληθινής αγάπης. Ώστε η επιθυμία του ανθρώπου είναι καταστροφή για αυτήν που επιθυμεί, ενώ η επιθυμία του Θεού είναι σωτηρία για αυτήν που επιθυμεί. Η αληθινή αγάπη είναι όταν δίνει στον άλλο αυτό που τον εξελίσσει, αυτό που τον θεραπεύει, αυτό που τον κάνει να βρει την προσωπική του ευγένεια, την υπαρξιακή του ευγένεια, να βρει την αξία του. Αγάπη είναι, αληθινή αγάπη είναι, η ενέργειά σου προς κάποιον που τον αναδεικνύει, όχι που τον εκμεταλλεύεσαι, που τον κάνει να χαρεί τον εαυτόν του, που τον οδηγεί στην πνευματική υπαρξιακή του αξιοπρέπεια, που του αποδίδει στην προσωπική του αξία, όχι που τον υποβαθμίζεις, που τον υποτιμάς, που τον προσβάλλεις ή που τον εκμεταλλεύεσαι. Και βλέπουμε εδώ τι λέει ο Θεός, που τι κάνει, επιθύμει, η επιθυμία του Θεού είναι η σωτηρία για αυτήν που επιθυμεί. Δηλαδή, η επιθυμία μας για κάποιον είναι σωτηρία για αυτόν ή είναι εκμετάλλευση. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της πραγματικής αγάπης και εδώ της αγάπης του Θεού. Ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επεθύμησε την πορνή. Και γιατί? Για να γίνει νηφίος. Δέστε, έρχεται ο Χριστός και ενανθρωπίζεται για να βρει την αμαυρωμένη ανθρωπίνη φύση που την ονομάζει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος πόρνη. Και έρχεται για ποιον λόγο? Όχι απλώς να τη θεραπεύσει, να γίνει νηφίος. Άρα η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση γαμική, είναι σχέση γάμου, είναι σχέση έρωτος, είναι σχέση νυμφίου και νύμφης. Άρα η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σχέση μιας ανωτέρας δυνάμεως που θα εισπράξουμε την ενέργεια της ανωτέρας δυνάμεως ή που θα την εξευμενήσουμε ή θα τύχουμε μιας επιβράβευσης ενός μακρινού απόμακρου άγνωστου Θεού, αλλά είναι ο προσωπικός Θεός που μας καλεί σε γαμική σχέση μαζί Του. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και λέει για να γίνει νηφίος. Τι κάνει, δεν στέλνει. Και τι κάνει για να γίνει νηφίος. Καλό καμάκι κάνει. Τι κάνει, δεν στέλνει σε αυτήν κανένα δούλο. Δεν στέλνει τα χερουβίμ. Δεν στέλνει τα σεραφείμ. Αλλά έρχεται ο ίδιος εκείνος που νηροδεύεται. Είναι μάγκας, είναι άντρας πραγματικός. Δεν κάνει. Πάει ο ίδιος προσωπικά να λάβει την ευθύνη. Κυνηγάει. Και τι λέει, αλλά έρχεται ο ίδιος εκείνος που την ερωτεύεται. Όταν πάλι ακούσεις έρωτα, μη θεωρείς το σωματικό. Ξεχώριζε τα νοήματα από τις λέξεις, όπως η πολύ καλή μέλισσα που πετάει στα άνθη και παίρνει το κερί, ενώ αφήνει τα χορτάρια. Επεθύμησε την πόρνη και τι κάνει, δεν την ανεβάζει ψηλά, γιατί δεν ήθελε να φέρει την πόρνη στον ουρανό, αλλά κατεβαίνει αυτός κάτω. Δεν θέλει να φέρει σε κόπο, δεν θέλει να ταλαιπωρήσει, θέλει να κάνει τα πάντα. Έχει αρχοντιά ο εραστής. Αυτός κάνει την κίνηση, δεν ταλαιπωρεί, αποδίδει την προσωπική αξία και θέλει να θεραπεύσει. Και τι λέει, έρχεται, κατεβαίνει αυτός κάτω, έρχεται προς την πόρνη και δεν τρέπεται. Γιατί αγαπάει. Τον αγαπάς και το άσχημο σου φαίνεται όμορφο. Δεν σε νοιάζει η προϊστορία του άλλου, αν αγαπάς. Έρχεται προς την πόρνη και δεν τρέπεται. Έρχεται στην καλύβα της. Την βλέπει να μεθάει. Την είναι ζαλισμένη, να είναι στον κόσμο της. Και πώς έρχεται. Όχι με γυμνή τη ουσία, την ουσία. Δηλαδή με την ανθρώπινη ουσία, με τη θεϊκή ουσία, γιατί δεν γίνεται. Αλλά γίνεται αυτό που ήταν η πόρνη. Όχι στη διάθεση, αλλά στη φύση γίνεται αυτό. Για να μην τον δει και τρομάξει, για να μην απομακρυθεί, για να μην φύγει. Αυτή είναι η συγκατάβαση του Θεού. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της συνανθρωπίσεως. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Θεού των θείων ενεργειών. Είναι συγκατάβαση. Συγκαταβαίνει, κατεβαίνει εκεί χαμηλά που είμαστε για να μας πει αν αγαπάς πρέπει να κατέβεις εκεί που είναι ο άλλος. Μην τον κρίνεις, μην τον ελέξεις, μην τον καταδικάσεις, μην χαίρεσαι που είναι χαμηλά για να νιώσεις ότι είσαι ψηλά ή να λες ότι είναι κατώτερό σου ή κατώτερή σου. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό φέρνει σύγκρουση. Δεν έχει ελευθερία αυτό το πράγμα. Ελευθερία είναι να κατέβεις εκεί χαμηλά που είναι άλλος χωρίς να τον κρίνεις. Και να κατέβεις με τον τρόπο που μπορεί να καταλάβει, όχι με τον τρόπο που ξέρεις. Να μιλήσεις τη γλώσσα του στο επίπεδό του, αν πραγματικά αγαπάς. Και δεν τον αγαπάς για, το δικό σου, για τη δική σου ναρκισιστική ιδιοτέλεια. Και τι λέει, που ήταν, όχι, αλλά στην φύση γίνεται αυτό. Όχι με γυμνή την ουσία, αλλά γίνεται αυτό που ήταν η πόρνη. Όχι στη διάθεση, αλλά στη φύση γίνεται αυτό. Για να μην το δει και τρομάξει, για να απομακρυνθεί, για να μην φύγει. Αν ερχόταν με τη θεϊκή του εξουσία, με τη θεϊκή του μορφή, με έναν τρόπο έντονο, δυνατό, εκοφαντικό, θα τρόμαζε, θα έφευγε, τα χάνε. Και έρχεται με τέτοια λεπτότητα και διάκριση. Λοιπόν, τι έχει ο Θεός, αγάπη, διάκριση, λεπτότητα, δεν κρίνει, δεν προσβάλλεται, δεν ενοχλείται από τη βρωμιά μας και έρχεται, τι, όχι να μας συγχωρέσει, να γίνει ο νηφίος μας. Αυτή είναι η ανθρώπιση. Αυτά δεν λέει εδώ. Και τι λέει, αφού κάνει αυτό ο Θεός, κάντε τα κι εσείς στους άλλους. Μα αν τα κάνουμε στους άλλους, δεν τσακωθούμε ποτέ. Και υπομονή θα έχουμε και πράγματι θα έχουμε και αγάπη θα έχουμε. Και αυτό δεν μας το μάθει κάποιος ψυχίατρος ή ψυχολόγος, μας το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Δεν μπορεί να το κάνεις αν δεν το πιστέψεις και δεν έχεις τέτοιο βίωμα. Τι φταίει, δεν έχουμε τέτοιο βήμα. Και δεν έχουμε τέτοιο βίωμα γιατί δεν έχουμε προσευχή. Αν είχαμε αληθινή προσευχή, θα είχαμε αυτό το βίωμα. Και αν είχαμε αυτό το βίωμα, θα είχαμε αυτό το ήθος στη ζωή μας. Αυτό το ήθος στη ζωή μας, που είναι πραγματική ελευθερία, δεν το μας το μαθαίνει κανείς, μας το μαθαίνει ο ίδιος ο Χριστός. Πότε, μέσα από την προσευχή και την αναφορά μας σε αυτό. Αν έχουμε αυτή την προσευχή, και έχουμε αυτή την εμπειρία, θα έχουμε και αυτό το ήθος. Μας το διδάσκει δηλαδή ο Θεός και μας γεννάται αυτό το ήθος, που σημαίνει να θέλουμε το καλό του καθενός. Να συγκατεβαίνουμε χωρίς να κρίνουμε με πίκη εκεί που είναι. Και να βρούμε τον τρόπο που μπορεί να καταλάβει. Να μην λέμε αυτός δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί, άστοντρο, μας έχει πρίξει, μας έχει ζαλίσει, πάλι τα ίδια που κάνει και μα μου κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Γιατί είσαι και εσύ λυπής. Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι για αυτή τη χαρά για να καταλάβεις. Αν καταλάβαινες ότι όλα είναι δωρεάν του Θεού και ο Θεός μας εκπλήσει και μας τα έχει όλα ετοιμασμένα, απλώς πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας να τα λάβουμε, τότε θα είχαμε άλλη διάθεση και άλλο ήθος. Στον άνθρωπό μας, στους ανθρώπους, στον κόσμο μας, στο περιβάλλον μας, με τον εαυτό μας. Έρχεται προς την πόρνη και γίνεται άνθρωπος. Και πώς γίνεται? Σε μήτρα κυοφορείται. Μεγαλώνει σιγά σιγά και βαδίζει τον δρόμο της δικής μας ηλικίας. Δέστε, παίρνει καθόλου την ανθρώπινη φύση, εκτός από την αμαρτία. Ποιος, η οικονομία, όχι η θεότητα, αυτό όχι ότι ο Θεός είναι, ότι αυτή είναι η ουσία του Θεού, αλλά είναι η ενέργεια του Θεού αυτό που έγινε, δηλαδή η ενανθρώπιση. Η μορφή του δούλου, όχι η μορφή του Κύριου. Η σάρκα η δική μας, όχι η δική του ουσία, γιατί η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτος. Μετέχουμε στον Θεό δια των ενεργειών του. Και η ενανθρώπιση ήταν η ενέργεια του Θεού, δεν ήταν η ουσία του Θεού. Μεγαλώνει σιγά σιγά και συναναστρέφεται με τους ανθρώπους. Όμως την βρίσκει γεμάτη πληγές, εξαγριωμένη, φορτωμένη από δαίμονες. Και τι κάνει? Φανταστήκατε εμείς να βρούμε τον σύντροφό μας έτσι, ή τα παιδιά μας, ή τους ανθρώπους μας, τι κάναμε? Κατευθείαν στον πνευματικό να μου λέμε πώς την πατήσαμε που παντρευτήκαμε. Και ο πνευματικός δεν παρηγορεί που καημένο το παιδάκι τι έπαθε. Όμως τι λέει ο Θεός, τι κάνει? Όμως τη βρίσκει γεμάτη πληγές, εξαγριωμένη, φορτωμένη από δαίμονες. Και τι κάνει? Την πλησιάζει. Εκείνη είδε και έφυγε. Ξέρετε, όταν κανείς έχει μέσα του ελευθερία πνευματική και έχει μέσα του τη χάρη του Θεού και πλησιάζει το κακό ή τον άνθρωπο τον εξαγριωμένο, αν δεν τον κρίνει με τα λόγια, τους ελέγχους και τις συμβουλές, ο ίδιος ο άνθρωπος ελέγχεται δεν αντέχει και φεύγει. Ο έλεγχος βολεύει τον άνθρωπο που βρίσκεται στην αμαρτία, γιατί τότε δικαιολογεί τις άμυνές του. Αν δεν πεις τίποτα και είσαι μόνο με την παρουσία σου θετικός, δεν αντέχει ο άνθρωπος. Τι λέει? Εκείνη είδε και έφυγε. Καλοί μάγους, τι φοβάστε? Δεν είμαι κριτής αλλά γιατρός. Γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο, έψαχνε την πόρνη, την ανθρωπίνη φύση, θέλει να γίνει νηφίος, δεν έβαινε ψηλά, κατέβαινε αυτός χαμηλά, όχι με την ουσία αλλά με τη θεότητα γυμνή, αλλά παίρνει την ανθρωπίνη φύση, μας πλησιάζει, τη βλέπει εξαγριωμένη και αυτή δεν και έφυγε. Και τι κάνει με τα καλή τους μάγους? Τι φοβάστε? Δεν είμαι κριτής αλλά ιατρός. Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο αλλά για να σώσω τον κόσμο. Καλεί αμέσως μάγους, πόπο καινούρια και παράδοξα πράγματα. Οι απαρχές αμέσως είναι μάγοι. Βρίσκεται σε φάτνη αυτός που βαστάζει την οικουμένη και είναι στα σπάργανα αυτός που φροντίζει για όλα. Αυτός λοιπόν που βαστάζει την οικουμένη βρίσκεται στη φάτνη και αυτός που φροντίζει για όλα την είναι στα σπάργανα. Ταπείνωση Θεού, αναξιοπρέπεια εντός εισαγωγικών Θεού. Εμείς δεν τολμούμε λίγο να κατέβουμε από το θρόνο μας για να αναπαύσουμε τον άλλο. Το δικό μας άνθρωπο, όχι μακρινούς ανθρώπους. Και κατά άλλο γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και τα τιμούμε. Είναι ξαπλωμένος ο ναός και κατοικεί μέσα του ο Θεός. Και έρχονται οι μάγοι και τον προσκυνούν αμέσως. Έρχεται ο τελώνης και γίνεται ευαγγελιστής. Έρχεται η πόρνη και γίνεται παρθένος. Έρχεται η Χαναναία και απολαμβάνει τη φιλανθρωπία του. Και αυτό που τονίζει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος παρακάτω δύο σιρούλες είναι πολύ δυνατό και είναι το κεντρικό. Αυτό λέει είναι γνώρισμα του εραστή. Ποιο είναι το γνώρισμα του εραστή? Ο καθένας θα μπορούσε μια ό,τι μπουρδα του κατέβει. Τι λέει εδώ? Αυτό είναι γνώρισμα του εραστή. Το να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα αλλά να συγχωρεί τα παράνομα σφάλματα. Το να μην απαιτείς εξηγήσεις και να συγχωρήσεις. Η συγχώρεση, η επίοικη, η αποδοχή είναι το χαρακτηριστικό του αληθινού εραστή, λέει. Αυτό είναι γνώρισμα του εραστή, το να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα, αλλά να συγχωρήσει τα παράνομα σφάλματα. Και τι κάνει, την παίρνει, την αραβωνιάζεται. Και τι δίνει σε αυτήν, δακτυλίδι. Ποιο, το Πνεύμα το Άγιο. Λέει ο Παύλος, εκείνος όμως που μας στερεώνει μαζί με εσάς είναι ο Θεός, ο οποίος και μας φράγγισε και μας έδεσε τον αραβόνα του Πνεύματος. Αραβόνα του Πνεύματος, άρα δαχτυλίδι, έτσι. Πνεύμα δίνεις σε αυτή. Έπειτα λέγει, δε σε φύτεψα σε παράδεισο. Απαντάει, ναι. Και πώς εξέπεζες από εκεί, ήρθε ο διάβολος και με πήρε από τον παράδεισο. Φυτεύθηκε στον παράδεισο και σε έβαλε έξω. Να σε φυτεύω μέσα μου, εγώ σεβαστάζω. Πώς, δεν τολμάει να με πλησιάσει, αφού λέει και την πάτησες στον παράδεισο και σε πλησίασε ο διάβολος, θα σε βάλω μέσα μου που δεν τολμάει να με πλησιάσει. Σε ασφαλίζω μέσα μου, ο Χριστός μας ασφαλίζει μέσα του. Ούτε στον ουρανό σε ανεβάζω, αλλά εδώ είναι ανώτερα από τον ουρανό. Σεβαστάζω μέσα μου, εγώ Κύριος του ουρανού. Ο ποιμένας βαστάζει και ο λύκος δεν έρχεται πια. Ή καλύτερα θα τον αφήσω να πλησιάσει. Και βαστάζει τη δική μας φύση. Πλησιάζει ο διάβολος και νικέται. Σε φύτεψα μέσα μου, γι' αυτό λέγει, εγώ είμαι η ρίζα, εσύ στα κλίματα. Και φύτεψε αυτή μέσα του. Και τι λοιπόν, είμαι όμως αμαρτωλός, λέει, και κάθαρτος. Μη σε μέλη, ιατρός είμαι. Ξέρω το δικό μου σκεύος. Ξέρω πως καταστράφηκε. Πύληνο ήταν πριν από αυτό και καταστράφηκε. Το πλάθω πάλι από την αρχή με το λουτρό της αναγεννήσεως και το παραδίνω στη φωτιά. Λέει, λοιπόν, τα είπε όλα, έτσι δεν είναι? Λέει, και μας κρατάει μέσα του για να είμαστε ασφαλείς. Και λέει, και αμαρτωλοί να είμαστε, λέει, μη σε μέλη, μη σε νοιάζει. Ξέρω το πλάσμα μου, ξέρω τις δυνατότητες του, ξέρω την πτώση του, ξέρω την αγωνία του, τα ξέρω όλα. Και λέει, μη σε νοιάζει, αφέσου στον Θεό. Και μας αναπλάθει, λέει, με το λουτρό της αναγεννήσεως, που είναι το βάπτισμα, έτσι, και το παραδίδω στη φωτιά. Αυτό λοιπόν είναι... Αυτός είναι ο Θεός μας, αυτό είναι μια περιγραφή της συνανθρωπίσεως και είναι και ελπίδα δική μας. Λοιπόν, εφόσον έχουμε τέτοιον Θεόν που είμαστε μέσα στα χέρια Του και μπορούμε να αφαιθούμε στα χέρια Του, που μας καταλαβάνει, αγνοεί τις αμαρτίες μας, δεν ζητάει εξηγήσεις, αλλά το μόνο που Του αμοιάζει είναι να μας ισορροπήσει, να μας αποκαθαστήσει την πρώτη δόξα, την πρώτη καθαρότητα. Επομένως, στο χέρι μας είναι να χαρούμε τη γιορτή, να ζήσουμε τη γιορτή. Ένδειξή της είναι η χαρά της παρουσίας του Θεού. Ένδειξή της είναι ότι ο νους μας είναι προσιλωμένος στον Χριστό. Και πρακτική ένδειξή της είναι ότι είμαστε συγχωρητικοί. Κάνουμε και εμείς το ίδιο με τους άλλους. Είμαστε επικείς, άνετοι. Δεν μιζεριάζουμε. Η μιζέρια είναι μεγάλη αμαρτία. Η κακομοιριά, τα παράπονα, οι απαίτησεις, μιζέρια, κακομοιριά, παράπονα, απαιτήσεις, να έχουμε απαιτήσεις και εγκρίνια είναι δαιμονικές καταστάσεις. Δηλαδή καταστάσεις που δείχνουν απουσία Θεού και ισχυροποίηση του εγωισμού μας και, και μειονεξία. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται να μας δώσει αυτή την αρχοντιά. Δέστε αρχοντιά, γίνεται άνθρωπος και επιθυμεί την πόρνη και να την καταστήσει παρθένο, την αραβωνιάζεται, τη δίνει το δαχτυλίδι που είναι το Άγιο Πνεύμα, την διαφυλάσσει μέσα του Χριστός, συγχωρεί τα αμαρτήματα και τη δίνει τις προοπτικές της πραγματικής ζωής. Αυτό λοιπόν για μας είναι ελπίδα, είναι χαρά και δυνατότητα να ζούμε με την αγάπη του Χριστού. Λοιπόν, δεν έχει καμιά πορεία, τα λέμε μετά τα φώτα. Τη Δευτέρα μετά τα φώτα. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.